Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Un bilanț al săptămânii politice moldovenești. Visul georgian și realitatea. Va fi posibilă colaborarea în cadrul componentelor alianței și despre tezaurul României aflat la Moscova. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În Moldova nu există atât problema prețurilor la produsele petroliere, cât problema prețurilor netransparente, se spune într-un comunicat al directorului general de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, Victor Parlicov, citat de Infoprimneo. Parlicov a explicat că în timp ce la panou este afișat un preț, majoritatea tranzacțiilor se efectuează la prețuri mai mici, în baza tichetelor volumetrice și a cartelelor de reduceri. Declarația directorului ANRE vine ca reacție la modificările operate de guvernul de la Chișinău în 3 octombrie la legea cu privire la piața produselor petroliere. Cetățenii americani din Moldova votează prin corespondență la alegerile prezidențiale din țara lor. Agenția Infoprimneo relatează că primul care și-a exercitat acest drept a fost ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William H. Moser. După ce și-a exercitat dreptul la vot la Centrul American de Resurse din capitala Moldovei, William Moser a declarat că acum 28 de ani, când și-a început cariera diplomatică, era foarte dificil pentru americanii de peste hotare să voteze. În prezent însă, datorită tehnologiilor, această procedură a devenit posibilă, a spus ambasadorul Moser, adăugând că se așteaptă ca viitorul președinte american, indiferent care va fi el, să susțină în continuare relațiile cu Republica Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, i-a interzis liderului Partidului Social-Democrat, Victor Schelin, să mai asiste la lucrările legislativului. Interdicția vine după ce joi Victor Schelin, împreună cu liderul comunist Vladimir Voronin, au anunțat în holul Palatului Republicii că vor organiza proteste comune împotriva alianței de guvernare și că își unesc eforturile pentru a obliga Parlamentul să adopte o decizie privind desfășurarea unui referendum cu privire la intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan. Consiliul de Securitate ONU a condamnat cu duritate atacul sirian care a ucis 5 persoane în Turcia miercuri. Rezoluția a fost adoptată după o lungă negociere cu Rusia privind textul și tonul ei. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au cerut ca astfel de încălcări ale legislației internaționale să fie oprite imediat și să nu se mai repete. Autoritățile de la Damasc și-au cerut între timp scuze pentru atacul de miercuri, iar premierul turc Recep Erdogan a afirmat că guvernul său nu dorește un război cu Siria. Guvernul președintelui georgian Mihail Saakashvili a început negocierile pentru transferul de putere către coaliția de opoziție Visul Georgian, care a câștigat alegerile parlamentare de la 1 octombrie. E foarte posibil ca liderul acestei coaliții, omul de afaceri Bidzina Ivanishvili, să fie desemnat prim-ministru. Poliția din capitala Azerbaidjanului, Baku, a dispersat cu violență zeci de demonstranți adunați vineri în fața clădirii Ministerului Educației. Mai mult de 100 de protestatari au pichetat ministerul cerând eliminarea interdicției de a porta vărul islamic, hijabul, în școli. Puteți vedea imagini de la acest incident la rubrica multimedia a paginii noastre de internet la adresa europalibera.org.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Trei par să fi fost evenimentele cele mai importante ale săptămânii moldovenești. Decizia de a amâna pachetul energetic European 3, cererea președintelui Moldovei Nicolae Timofti la adunarea parlamentară a Consiliului Europei ca Rusia să își retragă trupele din regiunea transnistreană și impactul rezultatului alegerilor din Georgia asupra regiunii. Cel puțin acestea sunt cele trei evenimente considerate cele mai importante de Anatol Golea, director la TV7, editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău și de Valentin Tina Basiul, redactor șef la Adevărul. Cu cei trei, asta de vorbă Ala Ceapai.
Intenția autorităților de la Chișinău de a amâna punerea în aplicare a regulilor europene de gestionare a pieței energetice, anunțată fără echivoc pe parcursul săptămânii care a trecut, este, la părerea editorialistului de la trusul de presă Jurnal Nicolae Negru, o relativă cedare în fața Moscovei.
Situația Republicii Moldova este deosebită de situația altor state din comunitatea energetică europeană. Pe noi ne singularizează faptul că noi suntem 100% dependenți de Gazprom și aceasta determină într-un fel politica noastră în relațiile cu Moscova. Și faptul că Rusia a consimțit și a dat acordul să fie amânată această implementare, condiția era că în general să iasă Republica Moldova din comunitatea energetică europeană. Desigur că e un succes relativ, putem considera, al Republicii Moldova, dar la modul absolut, desigur că este o cedare în fața Gazpromului, tot o relativă cedare, fiindcă nu ieșim din comunitatea energetică, deci nu mai amânăm implementarea, înseamnă că, într-un fel, ne-am păstrat poziția noastră cu anumite amendamente, ceea ce în politică este un lucru obișnuit.
În același timp, președintele Nicolae Timofte a revendicat de la tribuna APC scoaterea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, notează redactorul șef adjunct de la ziarul Adevărul, Valentina Basiul.
Nu în orice zi sau nu la orice sesiune a APC să ducem un șef de stat să țină un discurs acolo, ca să vedem valoarea acestui eveniment. În plus, domnul președinte a fost destul de ferm în ceea ce privește limba de stat, de exemplu, pentru care eu i-aș da multe bile albe, și interzicerea simbolurilor comuniste. La fel a fost destul de ferm și pe partea de întrebări-răspunsuri. Când l-a pus la punct și pe deputatul Petrenco, replica domnului președinte a fost destul de interesantă. În ce calitate să vă răspund dacă nu mă recunoașteți? Nu degeaba a fost aplaudat acolo la Strasbourg.
Directorul postului de televiziune TV7, Anatol Golea, crede că victoria opoziției georgiene la alegerile parlamentare este evenimentul cel mai relevant al săptămânii, chiar dacă nu va avea efecte spectaculoase, deoarece nu va devia vectorul pro-european al Georgiei.
Până la urmă, Rusia poate fi satisfăcută pentru că echipa președintelui Saakashvili a suferit înfrângere. Dar, în plan strategic, eu nu cred că se schimbă foarte multe lucruri pentru Federația Rusă în raport cu Georgia. Dat fiind faptul că Georgia și-a făcut alegerea, această alegere este cursul pro-european și integrarea în structurile NATO. Noua guvernare a Georgiei nu va schimba radical cursul, spre deosebire chiar de Republica Moldova, unde acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori. Ori de câte ori s-a schimbat guvernarea, am început o altă politică externă.
Ce lecții ar avea de învățat politicienii din Moldova în urma acestor alegeri din Georgia?
I-aș sfătui să nu se teamă să promoveze reformele. Reformele întotdeauna sunt dureroase și reformatorii de regulă achită o plată destul de mare și aceasta cred că se întâmplă acum și în cazul lui Mihail Saakashvili.
A fost opinia directorului postului de televiziune TV7, Anatol Golea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul lunii septembrie, șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a avut o primă întâlnire protocolară la Chișinău cu premierul Vlad Filat. Cei doi au prelungit valabilitatea acordului pentru traficul feroviar de mărfuri prin Transnistria cu un an de zile. Inițial, înțelegerea fusese semnată pentru o jumătate de an. Reluarea circulației mărfarelor pe tronsonul transnistrian după o întrerupere de aproape 6 ani a fost un eveniment răsunător și îndelung comentat la Chișinău și la Tiraspol și adesea în contradictoriu, pentru că de ambele părți criticii au vorbit despre cedări unilaterale. Tranzitarea directă a regiunii, fără a fi ocolită ca până atunci, urma să reducă substanțial cheltuielile de transport ale agenților economici, ceea ce s-a și putut vedea ulterior din statistici. Cât de benefică a fost reluarea circulației mărfarelor pentru agenții economici transnistreni? Întrebare pe care Radu Benea i-a adresat-o economistului Serghei Melnicenko din Tiraspol.
По поводу железнодорожных соглашений.
Acordul privind circulația marfarelor a fost prelungit, dar nici măcar înțelegerile inițiale de acum o jumătate de an nu au fost salutate de toți agenții economici și opoziția internă. Sunt binecunoscute acuzațiile la adresa liderului regiunii despre cederile unilaterale, aflarea vameșilor moldoveni pe teritoriul suveran al Transnistriei și așa mai departe. Mulți experți susțin că acordul privind circulația trenurilor de marfă a vizat exclusiv doi agenți economici care se află la Râbnița și că între patronii acestora și conducerea Transnistriei există anumite înțelegeri. Pe de altă parte, este un lucru bun pentru bugetul local de la Râbnița, întrucât cele două întreprinderi asigură, de fapt, veniturile la bugetul Râbniței. Îmbunătățirea logisticii transporturilor a dus la reducerea cheltuielilor de transport și creșterea competitivității producției celor două întreprinderi, a cimentului și a metalului. Pe de altă parte, combinatul metalurgic de la Râbnița nu mai este ca înainte cel mai mare plătitor de impozite în Transnistria. El se află abia pe locul 3-4, conform datelor din prima jumătate a anului. De aceea, înțelegerile privind transportul de cale ferată s-au dovedit a fi avantajoase doar unui număr redus de agenți economici.
Dar bugetul transnistrean a avut numai de câștigat, cel puțin asta arată statistica.
Să zicem așa, această măsură a permis o creștere a veniturilor la buget, dar nu a îndreptățit așteptările foarte mari care au existat în legătură cu reluarea circulației trenurilor.
Și cine sunt acum cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii?
Firma Șerif, care le depășește pe celelalte de mai multe ori, și este vorba doar de Șerif, fără întreprinderile în care aceasta deține pachetul majoritar de acțiuni, cum ar fi Tirotex, Interdnestr.com, Agroprom Bank, Combinatul de Pâine din Tiraspol și care la fel sunt mari plătitori de impozite, dar sunt luate separat.
Serghei, totuși, dacă e să comparăm cu alte conflicte înghețate, cele din Cipru sau Georgia, la noi activitatea economică între cele două maluri ale Nistrului este una foarte intensă, în pofida tuturor barierelor. Ce împiedică mai mult pe agenții economici? Lipsa unei platforme instituționale de cooperare sau nereglementarea politică a diferendului?
Cred că ultima, pentru că soluționarea unor probleme economice și sociale ajunge să fie blocată de factorul politic. Împărtășesc și eu opinia că mai întâi trebuie să convenim statutul politico-juridic al regiunii și apoi restul. Pentru că nimeni, chiar și experții care poartă negocieri în cadrul acelor grupuri pentru măsurile de încredere, nimeni nu are curajul să treacă de liniile roșii trasate de conducerea politică. Sigur că ei sunt oameni competenți, dar nu au împuterniciri să ia anumite decizii. Ai noștri sunt în câmpul legal al Transnistriei, partea moldoveană vorbește despre câmpul legal al Moldovei, dar toți se uită la ce spun primele persoane. La noi, Ministerul de Externe, la voi, Biroul Reintegrării. Și astfel îi limităm în acțiuni pe negociatorii grupurilor de încredere. Este la fel ca în zicala rusească. Ce punem înainte, cai sau căruța? De aceea este foarte greu să rezolv problemele economice, fără a rezolva mai întâi problema statutului politic. Cu toate acestea, noua conducere transnistreană pledează pentru tactica pașilor mici, soluționarea treptată a unor chestiuni socioeconomice, care în timp ar putea să devină o bază pentru soluționarea chestiunilor politice, mai complicate. Lucru despre care a vorbit și liderul regiunii Evgeni Șefciuc la întâlnirea cu premierul Vlad Filat.
Economistul Serghei Melnicenko, răspunzându-i lui Radu Benea. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre visul georgian și realitatea. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org și pe telefoanele mobile dacă descărcați aplicația corespunzătoare.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Proiectul unei strategii în domeniul eficienței energetice și a schimbărilor climatice a fost subiectul unei mese rotunde inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova. Cei care au luat parte la dialog, primari, experți și reprezentanții administrațiilor publice locale, au notat direcțiile prioritare în care se cer proiecte care ar pune în valoare eficiența energetică. Cum este văzut acest domeniu în teritoriu și ce le stă în putința autorităților, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Mai mulți bani în bugetul primăriilor, surse alternative de încălzire, noi oportunități de valorificare a energiei, acestea ar fi câteva din beneficiile oferite de proiectele în domeniul eficienței energetice, a opinat directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furtui, care explică de ce nu toate inițiativele autorităților ajung a fi realizate.
Capacitățile autorităților locale în prezent sunt destul de limitate, din păcate, spunem așa, datorită sistemului actual care există de finanțe publice locale, sistemul de administrație publică locală care este învechit, mare parte limitează inițiativa la nivel local, pe de altă parte trebuie să existe și alte tipuri de stimulente care să ajute autoritățile locale să se implice activ în domeniul dat. Aceste stimulente de obicei sunt contribuirea la finanțarea acestor proiecte, crearea unor fonduri de cofinanțare.
Un proiect care se include în domeniul eficienței energetice, unde cel puțin 130 de instituții publice vor fi conectate la sisteme de încălzire ce funcționează pe baza deșeurilor din agricultură, este acum în derulare. Managerul de proiect, Alexandru Ursul, a notat primele reușite și a venit cu soluții pentru cei abia inițiați în domeniul eficienței energetice.
Aș recomanda primarilor ca să încerce să înțeleagă de fapt ce înseamnă aceasta. Ca clar să înțeleagă ce înseamnă eficiență energetică, unde ea poate fi obținut și să încerce să identifice sursele de energie care le folosesc, care sunt problemele cu care se confruntă în aceste obiecte cu privire la asigurarea unei eficiențe energetice și care ar fi, din punctul lor de vedere, măsuri și recomandări de a îmbunătăți situația. Având acest plan, să încerce să identifice susținători, parteneri, pentru că de fiecare dată lucrurile se vor realiza în parteneriat.
Cu toate că a pus pe roate proiecte care au adus scutiri de cheltuieli și energie, primarul orașului Șoldănești, Alexandru Tenica, recunoaște că la baza acțiunilor sale nu a stat ideea eficienței energetice, despre care nu știa prea multe.
Sunt niște succese la noi în Șoldănești, sunt la tema, dar nu erau pregătite pentru eficiență energetică, cum ar fi schimbul de ferestre la liceu sau instalarea colectoarelor solare la grădiniță pentru a avea apă caldă. Conștientizăm acum că la început trebuie să avem strategii, trebuie să avem planuri și apoi să avem finanțare. Deci noi primarii ne-am schimbat viziunea, nu mai cerem bani, că știm ce să facem cu ei, dar suntem siguri că datorită partenerilor noștri, noi la început elaborăm strategii de dezvoltare, planuri, apoi obținem finanțări și realizăm proiecte bune.
Despre barierele care mai stau în calea autorităților locale la realizarea proiectelor de eficiență energetică, vorbește expertul Ion Muntean.
Reprezentanții APL nu sunt suficient de bine informați. Toți sunt doritori de a participa la diferite proiecte de eficiență energetică, dar nu au suficientă informație. Care sunt posibilitățile de obținere a anumitor surse financiare? Situația reală la moment în cadrul autorităților publice locale arată că există un potențial foarte mare de eficiență energetică. Este foarte important ca banii economisiți să rămână la nivel local și să fie utilizați în alte scopuri. De aceea este foarte important ca reprezentanții autorităților publice locale să înțeleagă că anume eficiența energetică este cea mai ieftină sursă de energie.
Pe lângă finanțările de peste hotare, pentru a realiza proiecte de eficiență energetică, doritorii de a pune în practică strategii și acțiuni bine planificate pot apela la Fondul pentru Eficiență Energetică, bugetul căruia pentru anul 2012 este de peste 180 de milioane de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Georgia, astăzi s-au anunțat rezultatele finale ale alegerilor și Alianța Visul Georgian a obținut o victorie clară cu 54% față de 40% cât a obținut Mișcarea Națională Unită a președintelui Mihail Saakashvili. Astfel a avut loc primul transfer pașnic de putere. Președintele Mihail Saakashvili, al cărui partid a intrat în opoziție, a recunoscut victoria oponenților și s-a declarat pregătit să colaboreze cu aceștia. Încă un an de zile, până când expiră mandatul prezidențial. Cu toate acestea, întrebarea rămâne dacă Visul Georgian, care adună partide extrem de diferite, de la naționaliști la liberali și ecologiști, va putea colabora și guverna. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Aproape toate voturile au fost numărate și Comisia Electorală Centrală este de părere că Visul Georgian va avea 82 de locuri în Parlamentul de 150 de mandate, iar Mișcarea Națională Unită a președintelui Saakashvili 68. În acest moment, Visul Georgian are însă două mari probleme. În primul rând, este o alianță de 9 partide care acoperă aproape toată gama scenei politice, de la dreapta la stânga, și care trebuie să dovedească o anumită coerență, alegând, de exemplu, un președinte al Parlamentului și un premier. Se pare că în acest moment chestiunea premierului este rezolvată. Liderul alianței, multimiliardarul Bițina Ivanișvili, a declarat că vrea această funcție imediat ce își recapătă cetățenia georgiană. Dar mai rămâne problema coabitării cu președintele Mihail Saakashvili, al cărui partid, deși învins în alegeri, rămâne cel mai puternic din Georgia. Visul Georgian a creat deja o comisie care se ocupă de formarea guvernului sau mai bine zis de împărțirea posturilor între partidele din alianță. O misiune aproape imposibilă. Purtătoarea de cuvânt a alianței declară Europei Libere că există deja o înțelegere de principiu privind viitorul guvern, dar că decizia finală va fi anunțată mai târziu. Întrebarea este ce au în comun cele 9 partide din Visul Georgian, în afară de dorința de a-l înlătura de la putere pe președintele Saakashvili și atracția pentru averea liderului lor, Bițina Ivanișvili. Unul din partidele cele mai puternice din alianță, de exemplu, este Partidul Naționalist, Frontul Popular, care cu greu va găsi un limbaj comun cu ecologiștii sau cu Partidul Femeilor. Victoria opoziției a fost posibilă pentru că a reușit să concentreze nemulțumirea oamenilor cu ajutorul financiar nelimitat al unui lider despre ale cărui adevărate motive se știe foarte puțin, este de părere Ghia Nodia, profesor de științe politice. Dar Visul Georgian trebuie să învețe nu numai coabitarea în cadrul alianței, dar și coabitarea cu un partid prezidențial încă foarte puternic. Este pentru prima dată, de fapt, în istoria post-sovietică a Georgiei că Parlamentul nu mai este dominat de un singur partid. Ceea ce înseamnă că orice modificare a Constituției, de exemplu, trebuie făcută cu aprobarea opoziției. În 2010 s-au făcut o serie de amendamente care trec multe din prerogativele președintelui la Parlament. Numai că aceste schimbări intră în vigoare în 2013, ceea ce în principiu lasă pe Saakashvili în poziția de a bloca în viitor orice inițiativă legislativă a noii puteri. Președintele a promis însă că nu va abuza de aceste puteri extinse. O decizie înțeleaptă, crede Bakur Kvasilava, rectorul Institutului Georgian pentru Afaceri Publice. Când electoratul a decis că vrea un alt guvern, este moral și politic corect să nu îl împiedici să acționeze. Iar după ce trece de formarea guvernului, Visul Georgian va trebui să găsească o serie de soluții de compromis pentru probleme strategice vitale, cum ar fi relația cu Rusia, poate problema cea mai explozivă, pentru unitatea alianței, dar și pentru coerența întregii societăți georgiene.
În rezoluția votată în această săptămână de adunarea parlamentară a Consiliului Europei de la Strasburg în legătură cu Rusia, se vorbește și despre înapoierea proprietăților deținute ilegal de Rusia. În această categorie se află și tezaurul României, care a fost trimis la Moscova în timpul primului război mondial pentru a nu fi predat de nemți. Din 1989 încoace, guvernele de la București au tot vorbit despre nevoia returnării lui, dar fără mari rezultate concrete. Tezaurul cuprinde și 90 de tone de aur. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Între România și Rusia, relațiile diplomatice sunt disturbate de mai multă vreme din cauza intereselor geopolitice diferite, dar și a abordărilor fruste lipsite de tact din ambele părți. Cu toate acestea, este oarecum neașteptată reacția Ministerului de Externe de la Moscova în privința returnării tezaurului pe care românii l-au trimis spre păstrare în Rusia în timpul primului război mondial. Purtătorul de cuvânt al diplomației de la Moscova, Alexander Lukashevich, a spus astfel că subiectul restituirii tezaurului și-a pierdut de mult actualitatea. Potrivit reprezentantului Ministerului Rus de Externe, Moscova regretă faptul că România încearcă să internaționalizeze problema celor 93 de tone de aur evacuate în Rusia în perioada primului război mondial și solicită Bucureștiului să nu dezgroape trecutul. Oficialul rus susține că în dialogul dintre București și Moscova lipsește subiectul aurului românesc, sugerând în acest fel că această temă nu există pe agenda Rusiei în relațiile cu România. Pe de altă parte, la semnarea tratatului bilateral român-rus, cele două părți s-au angajat să rezolve chestiunea tezaurului printr-o comisie mixtă de istorici, care nu s-a mai întâlnit de mult, după cum a observat zilele acestea și șeful diplomației române, care a subliniat că tezaurul rămâne o temă de interes direct pentru București. Comisia nu are niciun fel de puteri, nu poate lua niciun fel de decizii și în niciun caz nu poate rezolva această ecuație veche de aproape 100 de ani. Practic, la mijlocul lunii decembrie 1916, guvernul României a decis să transfere la Moscova tezaurul care cuprindea documente, manuscrise și monede vechi, cărți rare, odoare, mănăstirești, obligațiuni, titluri de stat, dar și o cantitate de 93 de tone de aur provenită din 91 de tone de monede istorice de aur, care aparțineau persoanelor private, companiilor și băncilor, plus 2,4 tone de lingouri de aur aparținând Băncii Naționale a României. Toate aceste bunuri au fost trimise în Rusia după ce România a intrat în război de partea Antantei, iar guvernul a fost nevoit să se retragă de la București la Iași pe fondul înaintării trupelor germane și austro-ungare. Mutarea tezaurului la Moscova a fost făcută la propunerea ministrului de finanțe de atunci, Nicolae Titulescu, devenit ulterior un diplomat de succes, inclusiv ca președinte al Națiunilor Unite. Totuși, tezaurul a ajuns în Rusia înainte și după Revoluția din februarie 1917, pe fondul mișcărilor de protest care aveau loc în marile orașe din Imperiu. Oficialii români puteau opta să trimită averea țării la Londra sau la Moscova, dar au crezut că drumul spre Rusia e mult mai sigur decât cel spre Anglia. Lipsa de viziune sau pur și simplu ghinionul istoric au făcut ca tezaurul românesc să fie sechestrat după victoria Marii Revoluții din octombrie, care l-a adus pe Lenin în fruntea țării. Au existat totuși trei tranșe de restituiri în anii 1935, 1956 și 2008, dar România nu și-a primit înapoi nici aurul, nici obiectele valoroase trimise spre păstrare la Moscova. Nu există niciun fel de indiciu că Rusia ar putea vreodată să înapoieze tezaurul României. Două greșeli majore au dus la acest deznodământ. În primul rând, lipsa de intuiție și de analiză a guvernului Brăteanu în 1916 și a doua, lipsa de inspirație și incapacitatea diplomatică de a negocia mai eficient înainte de încheierea tratatului român-rus din 2003. Acum e greu de crezut că presiunile internaționale mai pot schimba ceva, dar tema poate fi mereu exploatată electoral. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș.
Наш сайт сегодня планирует разместить информацию, которую многие слышали.
Сайтul nostru intenționează să afișeze azi o știre pe care unii au auzit-o pe semne la televiziune sau la radio, aceea că antrenor al echipei de fotbal din Bălți a devenit un izraelian. E o premieră pentru fotbalul moldovenesc. Antrenorul acesta e originar din Derbent și de el se leagă acum speranțele echipei bălțene. Inserăm un interviu cu un fost compatriot, Leonid Nuzbrah, care a revenit în Moldova după 14 ani și a adus o sumedenie de cărți pe care le-a publicat acolo, în Israel, inclusiv și niște amintiri tulburătoare despre rudele sale care au murit în anii Holocaustului. Această carte de memorii, de altfel, a fost tradusă în ivrit de către Efraim Bauch, fost chișinăuian și președinte al Uniunii Scriitorilor din Israel. Scriem despre un seminar organizat de Congresul Euroasiatic al Evreilor, un seminar pentru pedagogii instituțiilor de învățământ neevreiești. Aceștia au ascultat lecții despre cum ar putea fi predată tema Holocaustului în instituțiile de învățământ obișnuite.
Cu Ilia Maria și cu recomandările din presa, care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio.